πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Εντάξει, είμαστε στο δρόμο προς τις Ευρωκάλπες, αλλά ακούγοντας τη δραματική προειδοποίηση του επικεφαλής του ΟΗΕ για το κλίμα ότι έχουμε μόνο 2 χρονάκια στη διάθεσή μας για να σώσουμε τον πλανήτη, ακούγοντας δηλαδή ότι κυβερνήσεις, επιχειρήσεις και τράπεζες έχουν ουσιαστικά μόνο 2 χρόνια μπροστά τους για να κάνουν, εάν θέλουν, κάτι προκειμένου να αποτρέψουν μια πολύ χειρότερη κλιματική αλλαγή που θα απορριθμίσει τους πάντες και τα πάντα. Έχοντας λοιπόν στο νου τα λόγια αυτά, έρχονται κατευθείαν αυτό που είχε πει κάποτε ο ακτιβιστής, συγγραφέας και δημοσιογράφος Περικλής Κοροβέσης, που πέθανε σαν σήμερα το 2020, και ο οποίος είχε τονίσει ότι είχε γράψει μάλλον ότι η αδράνεια ροκανίζει το μέλλον και ότι η πιο μεγάλη απειλή της ζωής στον πλανήτη είναι η αδιαφορία. Δεν αρέσουν οι προειδοποιήσεις αυτές, σοκάρουν γενικότερα, όπως σοκάρουν οι καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία μετά το έγκλημα στους Αγίους Αναρχήρους. Φαίνεται ότι έχουν ανοίξει τα στόματα και οι καταγγελίες σημειώνουν κατακόρυφη αύξηση. Όπως σοκάρουν και τα στοιχεία για τη βία των ανηλίκων, καθώς 1 στα 3 παιδιά δηλώνει ότι έχει δεχθεί εκφοβισμό κάποιου είδους. Όπως δεν αρέσουν και σοκάρουν βέβαια και οι εξελίξεις στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ενώ δεν υπάρχουν λόγια πραγματικά να περιγράψει κανείς την αντίδραση, μάλλον τη μη αντίδραση του ηγέτη Χαμάς, όταν μαθαίνει μπροστά στις κάμερες ότι σκοτώθηκαν 3 γη του και 4 εγγόνια του. Κάτι σαν business as usual. Με εκπλήσει συνεχώς η επανθρωπιά του ανθρώπου προς τον άνθρωπο, όπως είχε γράψει κάποτε και ο μεγάλος Ιταλοεβραίος συγγραφέας Πρίμο Λέβι, ο οποίος είχε επιζήσει από το Auschwitz και ο οποίος πέθανε σαν σήμερα το 1987. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι 5η σήμερα, 11 Απριλίου, και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα. Το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Ο Νίκος Ψωμιάδης είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, πάμε να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Εφόλη στη ύλη συνέντευξη Μητσοτάκη, το κράτος χρειάζεται βαθιές τομές. Στη δολοφονία της Κυριακής έγιναν όλα λάθος. Τα περιπολικά θα γίνουν ασθενοφόρα και ταξί. Για τα ΤΕΜΠΗ είπε ότι δεν υπάρχει καμία συγκάλυψη. Ζήτησε ισχυρή ενίσχυση για τις ευρωεκλογές. Νέο πενταψήφιο νούμερο για την ανήλικη παραβατικότητα και τη λειτουργία από αύριο safe houses για τις γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας σε ολόκληρη τη χώρα, ανακοίνωσε μέσω ΕΡΤ ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Απολύτως εκτεθειμένη εμφανίζεται πλέον η ελληνική κυβέρνηση σε σχέση με το ζήτημα της χρηματοδότησης έργων από το Ταμείο Ανάκαμψης των ίδιων ΣΥΡΙΖΑ αναφορικά με τις αποκαλύψεις του πολιτικού. Σε εξέλιξη έρευνες για τις συνθήκες του θανάτου της 63χρονης γυναίκας και του 36χρονου γιού της στο σπίτι του στην Ηλιούπολη, όπου βρέθηκαν νεκροί με τραύματα στο κεφάλι από όπλο. Τελευταία χρονιά για το τέλος επιτηδεύματος για 73.000 ελεύθερους επαγγελματίες. Εντόνη ανησυχία και προβληματισμό προκαλεί, κυρίες και κύριοι, η κατακόρυφη αύξηση του που καταγράφουν τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, καθώς και τα αντίστοιχα περιστατικά βίας με θύματα και δράστες ανήλικους που έρχονται καθημερινά στο φως. Θα δούμε λίγο αργότερα αναλυτικά όλα τα στοιχεία, όπως θα δούμε αναλυτικά και τα νεότερα για την τραγωδία στην Ηλιούπολη που βρέθηκαν νεκροί μάνα και γιος μέσα στο διαμέρισμα στο οποίο διέμεναν. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας με τις πολιτικές εξελίξεις και με την εφόλη στη συνέντευξη που παραχώρησε στον Αντένα 2 μήνες πριν τις ευρωεκλογές ο Πρωθυπουργός, ο οποίος αναφέρθηκε σε όλα τα τρέχοντα ζητήματα της κοινωνίας, της πολιτικής και της οικονομίας. Ζήτησε βεβαίως ισχυρή εντολή στις ευρωεκλογές για ενίσχυση της θέσης της χώρας στην Ευρώπη, ενώ για το αίτημα του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης για εκλογές είπε ότι θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, εξαπολύντας πειρά κατά του Στέφανου Κασελάκη.
Ο αρχηγός της αντιπολίτευσης ζητά εθνικές εκλογές. Την ίδια στιγμή που θέτει τον πήχη του δικού του κόμματος στο 17%. Λέει δηλαδή, εγώ θέλω να πετύχω το ίδιο ποσοστό που πέτυχα στις εθνικές εκλογές. Προσέξτε, γιατί στις ευρωεκλογές τις προηγούμενες ο ΣΥΡΙΖΑ είχε πάρει 23%. Λοιπόν, άρα λέει ότι αυτός είναι ο πήχης μου. Άρα αναγνωρίζει ότι θα είναι δεύτερος και με μεγάλη διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία. Άρα γιατί ζητάει εθνικές εκλογές? Για να λύσει τα δικά του εσωτερικά προβλήματα? Χρειάζεται η χώρα σήμερα εθνικές εκλογές 9 μήνες μετά από μια μεγάλη εκλογική επικράτηση της Νέας Δημοκρατίας? Προφανώς και όχι. Εθνικές εκλογές θα έχουμε το 27. Αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει. Αλλά το ζητούμενο εδώ πέρα είναι να συνεχίσει η Νέα Δημοκρατία με την ίδια, θα έλεγα, ορμή και με ένα πολιτικό σκηνικό το οποίο λίγο πολύ διαμορφώθηκε στις εθνικές εκλογές, να μπορεί να υλοποιεί τις σημαντικές αλλαγές προς όφελος των πολιτών και να μην δώσουμε λαβή και δυνατότητα κυρίως στον αντισυστημισμό.
Μάλιστα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης χρησιμοποίησε και έναν κινηματογραφικό όρο για να επιτεθεί στον Στέφανο Κασελάκη και στον Κυριάκο Βελόπουλο.
Δυστυχώς βλέπω πια. Αισθάνομαι ότι βλέπω ένα remake, ξέρετε. Βλέπω τον κύριο Κασελάκη και τον κύριο Βελόπουλο. Και μου θυμίζουν πολύ τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Καμένο. Πολύ. Και αυτοί, δεν ξεχνάμε ότι κάποια στιγμή συγκυβέρνησαν. Ενώθηκαν αυτές οι δύο ετερόκλητες δυνάμεις και κυβέρνησαν. Γύρω τον κίνδυνο ενός νέου αντισυστημισμού, ο οποίος μπορεί να πατήσει πάνω σε αγανάκτηση του κόσμου για οποιοδήποτε ζήτημα.
Ο Πρωθυπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη τραγωδία των Ντεμπών, μίλησε για ανυπόστατες θεωρίες συνωμοσίας που αναπαράγονται με μεγάλη συστηματικότητα, όπως είπε.
Δεν υπήρχε καμία συγκάλυψη. Αυτό το γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Και θα σας επαναλάβω αυτό το οποίο είπα στη Βουλή και είναι βαριά, ξέρετε, προσβλητικό και δύσκολο για εμένα. Τη στιγμή που κλήθηκα να διαχειριστώ τη μεγαλύτερη τραγωδία που μπορούσε κάποιος να διανοηθεί εκείνο το βράδυ, ότι το μυαλό μας θα ήταν στο να συγκαλύψουμε τι ακριβώς. Κάτι το οποίο στη συνέχεια μάθαμε, χωρίς να υπάρχει καμία αμφιβολία, ότι ουσιαστικά στα Τέμπη συναντήθηκε το ανθρώπινο λάθος με χρόνιες παθογένειες της δημόσιας διοίκησης. Κάτι το οποίο δεν το έκρυψα ποτέ. Άκουσα ότι θέλαμε ντε και καλά να στοχοποιήσουμε το σταθμάρχη. Ποτέ δεν το είπα εγώ αυτό. Πάντα θα μας βαραίνει το γεγονός ότι δυστυχώς, παρότι προσπαθήσαμε, δεν προφτάσαμε να έχουμε έτοιμα όλα τα συστήματα ασφαλείας της τηλεδιοίκησης.
Είναι μοντελισμένο.
Αυτό το οποίο γνωρίζω, δεν το ξέρω. Αυτό το οποίο γνωρίζω όμως, πιθανώς να είναι, αλλά δεν το ξέρω. Αυτό το οποίο γνωρίζω είναι ότι το υλικό ακέραιο έφτασε στη δικαιοσύνη. Και αυτό δεν αμφισβητείται. Δεν υπήρχε καμία κυβερνητική ανάμειξη.
Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε για τις δύσκολες αποφάσεις που, όπως είπε, έχει κληθεί να λάβει η κυβέρνησή του. Ενώ για την ελληνική οικονομία είπε ότι η ακρίβεια ροκανεί τα εισοδήματα των νοικοκυριών με τον πληθωρισμό που είναι πραγματικότητα.
Δεν είμαι εδώ για να οροποιήσω καμία κατάσταση, ούτε να παρουσιάσω μια εικόνα μιας χώρας η οποία έχει μετατραπεί σε έναν οικονομικό παράδεισο. Δεν είμαστε εκεί. Όμως, έχουμε κάνει αρκετά πράγματα για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Πρώτον, όταν μιλάμε για ακρίβεια και διαθέσιμο εισόδημα, δεν κοιτάμε μόνο το σούπερ μάρκετ. Οι δαπάνες του νοικοκυριού αφορούν την ενέργεια, τις μετακινήσεις και πολλές άλλες κατηγορίες δαπανών πέραν του σούπερ μάρκετ. Στην ενέργεια και ειδικά στην ηλεκτρική ενέργεια έχει γίνει μια πάρα πολύ σημαντική πρόοδος. Η παρέμβαση που κάναμε στην αγορά έχει ως αποτέλεσμα να μειωθούν σημαντικά οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας, να μην χρειαζόμαστε άλλο να επιδοτούμε τους λογαριασμούς όπως το κάναμε δύο χρόνια με μεγάλο κόστος για τον κρατικό προϋπολογισμό και να επιστρέφουμε σιγά σιγά σε τιμές πρώτου 21.
Πάμε στον πολιτικό μας τάκτη τον Άγιο Μπαγιάννο, ο οποίος παρακολούθησε τη συνέντευξη και θα μας κωδικοποιήσει τα σημαντικότερα σημεία. Άγιο, ακούσαμε εκτεταμένα αποσπάσματα, μίλησε για όλους και για όλα ο κύριος Μητσοτάκης, επιτέθηκε στους κύριους Κασελάκη και Βελόπουλο, είμαστε δύο μήνες πριν τις Ευρωκάλπες, μίλησε για τη σχέση με την Τουρκία, για την ακρίβεια, για την τραγωδία των Ντεμπών, ενώ ήταν εκτενής και αναφορά του και για την έξαρση της ενδοοικογενειακής βίας.
Ακριβώς, καλό μεσημέρι. Και με ιδιαίτερη αναφορά του κ. Μητσοτάκη, έστειλε και ένα μήνυμα από όλες τις κατευθύνσεις, πως αν την πρώτη τετραετία αντιμετωπίσαμε κρίσεις, τώρα μπαίνουμε στα βαθιά. Τόνισε όσον αφορά τις βαθιές τομές στο κράτος, με στόχο, όπως ο ίδιος ανέφερε, να τα βάλουμε με το βαθύ κράτος και θα κριθούμε για τα αποτελέσματα στο τέλος της τετραετίας. Ήταν η αναφορά του πολλές φορές όσον αφορά το ζήτημα των εκλογών, απαντώντας έτσι και στον κ. Κασελάκη. Ο κ. Μητσοτάκης, με αφορμή τα ζητήματα επικαιρότητας, ειδικά για τους Αγίους Αναργύρους, τη μείωση πως έγιναν όλα λάθος, χαρακτήρισε το περιστατικό ως γροθιά στο μάχη, το οποίο υπενθύμισε ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερα και τόνισε πως θα πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη στην Ελλάδα παρά το γεγονός ότι στους Αγίους Αναργύρους έγιναν όλα λάθος. Ειδικότερα απαντώντας για την σχέση, για την πολιτική ευθύνη πιθανόν του κ. Χρυσοχοίδη, τόνισε πως αν κάτι δεν πηγαίνει καλά στο κράτος δεν μπορεί η ευθύνη πάντα να φτάνει στην κορυφή. Ανέφερε πως ο κ. Χρυσοχοίδης κάνει μεγάλη προσπάθεια να αλλάξει τα κακώς κείμενα και σημείωσε πως δεν υπάρχει πολιτική ευθύνη για το περιστατικό. Εξέφρασε την άποψή του πως πισωγυρίσματα, ακόμα και τραγωδίες, στην προσπάθεια δομικών αλλαγών του κράτους μας κάνουν πιο δυνατούς. Τον ακούσαμε να αναφέρεται στο θέμα των Ντεμπών, δεν υπήρχε εκεί καμία συγκάλυψη. Είπε χαρακτηριστικά, συναντήθηκε το ανθρώπινο λάθος με χρόνιες παθογένειες δημόσιας διοίκησης. Έκανε δε έκκληση να αφήσουμε τη δικαιοσύνη, όπως είπε, να κάνει τη δουλειά της. Ερωτηθεί για τη λεγόμενη μονταζιέρα των συνομιλιών της νύχτας του δυστυχήματος, ο κ. Ζωτάκης απάντησε πως δεν γνωρίζω αν και ποιος μπορεί να κάνει μοντάζ στο υλικό. Και πως αυτό που γνωρίζουν είναι ότι το υλικό αυτό με τη συνομιλία στα Τέμπη έφτασε στο ακέραιο στη δικαιοσύνη. Οι γονείς των θυμάτων είναι οι μόνοι που έχουν το δικαίωμα να κάνουν το θυμό τους οργής, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, ενώ απάντησε πως η απόφαση να στρωθεί χαλίκι για να επιχειρήσει τα μηχανήματα στα Τέμπη ήταν επιχειρησιακή και όχι της κυβέρνησης. Μάλιστα, έκανε λόγο για ανυπόστατες θεωρίες συνωμοσίες που αναπαράγονται, τον ακούσαμε το λέει, με μεγάλη συστημικότητα. Όσον αφορά τώρα τις εκλογές της 9ης Ιουνίου, ακούσαμε τον κύριο Μητσοτάκη να μιλά για την θέση της Ελλάδας στην Ευρώπη. Σε αυτές τις ευρωεκλογές ψηφίζουμε για το πόσο δυνατή θα είναι αυτή η θέση της Ελλάδας στην Ευρώπη. Για τον κύριο Κασελάκη, το κατηγόρησε που ζητά εκλογές ενώ να γνωρίζει ότι θα είναι δεύτερος ουσιαστικά για να ρυθμίσει τα κομματικά του. Εκλογές, εθνικές εκλογές θα γίνουν το 27, ανεξάρτητα αποτελέσματα των ευρωεκλογών, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός. Τέλος, να σημειώσουμε πως για τα ελληνικά και την επικείμενη του επίσκεψη στην Τουρκία.
Ρωτήθηκε αν θα πάει πότε θα πάει τον επόμενο μήνα, του είπαν χαρακτηριστικά.
Ακριβώς, είπε πως πετύχαμε πάρα πολλά χωρίς να υποχωρήσουμε το βήμα της παγιές θέσης μας. Εξέφρασε την άποψη πως η Ελλάδα δεν έχει αποφευθεί τίποτα από τη συζήτηση με την Τουρκία όσον αφορά τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Και ένα ακόμα ζήτημα, όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ότι η κυβέρνηση θα καταθέσει υπόμνημα κατά της υποψηφιότητας των Σπαρτιατών στον Άριο Πάγο. Ρωτήθηκε για το αν υπάρχει προοπτική ανάληψη κάποιες ευρωπαϊκές θέσεις από τον ίδιο. Απάντησε με χιούμορ πως μένουμε Ελλάδα με Κυριάκο Μητσοτάκη, δεν πάμε πουθενά. Σημείωσε πως δεν με ενδιαφέρει να εκπροσωπήσω την Ευρώπη στην Ελλάδα, αλλά την Ελλάδα στην Ευρώπη.
Θα ακούσουμε και άλλα αχητικά αποσπάσματα λίγο αργότερα, αναθεματική ενότητα. Τώρα, είμαστε 2 μήνες πριν τις Ευρωκάλπες, Άγιοι. Οι τόνοι ανεβαίνουν, έχουν ανέβει μάλλον ήδη για τα καλά, τα έχουμε πει πολλές φορές. Και ήδη βγήκε νωρίτερα από το καθιερωμένο briefing, εκεί όπου οι πολιτικοί συντάκτες ρωτήσατε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο αν θα γίνει debate για τις ευρωεκλογές. Τι απάντησε ο κ. Μαρινάκης?
Όχι, ήταν η απάντηση που είχε αφήσει ο κ. Μαρινάκης. Ανέφερε μεταξύ άλλων τις ευρωεκλογές. Οι υποψήφοι ευρωβουλευτές είναι εκείνοι που δίνουν τη μάχη, ενώ το debate γίνεται, όπως είπε, συνεχώς στη Βουλή για τις ευρωεκλογές. Τόνισε πως στόχος είναι το καλύτερο δυνατό. Ενώ ρωτηθεί σχετικά, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, εξελέγει για μια γεμάτη τετραετία μεγάλων μεταρρυθμίσεων και αλλαγών, και αυτό υλοποιεί. Υπήρξε και σχετικές ερωτήσεις σχετικά με το δημοσίευμα του Πολίτικου, το οποίο αναφέρει πως η Ευρωπαϊκή Συγγελία και η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού διαβρύνουν πως κατασκευάστηκαν ψηφιακά έργα και άνω των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ συγκεκριμένες εταιρείες. Ανέφερε μεταξύ άλλων πως κάθε έρευνα είναι καλοδεχούμενη. Η έρευνα αυτή αφορά μια καταγγελία που έχει γίνει και η οποία ερευνάται και αξιολογείται, προσθέτοντας πως ότι έχει γίνει πλήρης έλεγχος από το ελεγκτικό συνέδριο. Η κυβέρνηση και τα επιμέρους υπουργεία κινήθηκαν πάντα με γνώμονα την διαιρήση όλων των διαδικασιών. Και να τελειώσουμε με μία αναφορά που είπε ο κ. Μπαρνάκης για τα Τέμπη, πως υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις που πάνω σε αυτήν την τραγωδία κάνουν πολιτική. Προφανώς χρειάζεται να προχωρήσουμε και όλα όσα πρέπει να κάνουμε για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, για να μην ξαναζήσουμε μία τέτοια τραγωδία, ήταν η χαρακτηριστική των αφορά.
Άγιε Βαγιάννα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Αυτά λένε λοιπόν από την κυβέρνηση. Πάμε τώρα στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τη βεβαιότητα ότι ο ελληνικός λαός θα στείλει ένα ηχηρό μήνυμα στην κυβέρνηση στις κάλπες των ευρωεκλογών, έστειλε ο Στέφανος Κασελάκης από το Περιστέρι, όπου παρουσίασε τους υποψήφιους του ΣΥΡΙΖΑ που διεκδικούν το χρήσμα του ευρωβουλευτή στις προκριματικές εκλογές της ερχόμενης Κυριακής.
Εμείς είμαστε εδώ με τις προτάσεις μας και με την ανανέωση του ΣΥΡΙΖΑ, με τη δημοκρατική διαδικασία που επιδεικνύουμε.
Ο ίδιος ήταν αιχμηρός για τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για την καταπολέμηση του bullying.
Σκοτώνουν τις γυναίκες έξω από τα αστυνομικά τμήματα. Τι λέει λοιπόν ο Γκρίνμπεργκ, για να το αποφύγει? Ας μιλήσουμε για bullying. Ας μιλήσουμε για bullying. Δήθεν ότι παρέχουμε προστασία στα Ελληνόπουλα. Ξέρετε τι είναι? Είναι δεξιά, ξινά σταφύλια. Πολύ απλά το λέω. Αποβολές, ποινολόγιο, επίρρυψη ευθυνών στους γονείς.
Ακούσαμε λοιπόν 2 χαρακτηριστικά αποσπάσματα. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Στις 9 Ιουνίου θα σκίσουμε, πάμε δυνατά, είπε χθες χαρακτηριστικά ο κύριος Κασελάκης. Ανδρέα, είμαστε 2 μήνες πριν τις Ευρωκάλπες, λίγα 24 ώρα πριν τις ισοκομματικές προκριματικές εκλογές για τους υποψήφιους ευρωβουλευτές του κόμματος. Αλλά να ξεκινήσουμε από την έντονη αντίδραση που είχαμε πριν από λίγο από το ΣΥΡΙΖΑ για την τηλεοπτική συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Τι λένε από την Κουμουνδούρου?
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, έχουμε μία μακροσκελή, θα έλεγα, ανακοίνωση από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με τα όσα είπε σήμερα το πρωί στον Αντένα, στο τηλεοπτικό σταθμό Αντένα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Κατά φάση, ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει ότι ένα χρόνο μετά το έγκλημα των Τεμπών αποδείχθηκε, εστιάζει κυρίως το θέμα του τραγικού δυστύχηματος στα Τέμπη, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι ένα χρόνο μετά το έγκλημα των Τεμπών αποδείχθηκε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έλεγε επανειλημμένα ψέματα στον ελληνικό λαό για να τον παραπλανήσει. Καθώς στη σημερινή συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Αντένα άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η μοιραία μαξοστοιχεία να μετέφερε ξυλόλιο και άλλα έφλεκτα υλικά, κάτι που διέψευε κατηγορηματικά στις 22 Μαρτίου του 2023. Στην ανακοίνωση του γραφείου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρεται επίσης ότι είναι προφανές πως ο κ. Μητσοτάκης υπό την πίεση της πραγματικότητας βρίσκεται σε πανικό και γι' αυτό επιλέγει την αλαζονία και την τοξικότητα αντί της αυτοκριτικής για τα πεπραγμένα της κυβέρνησής του. Μίλωσε μάλιστα αποφασισμένος να εξαντλήσει την τετραετία με όποιο αποτέλεσμα στις ευρωεκλογές. Γνωρίζει προφανώς, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι επίκειται σκληρό μήνυμα για τον ίδιο και την κυβέρνησή του στην κάλπη της 9ης Ιουνίου, στην κάλπη των ευρωεκλογών. Και ειδικά σε αυτό, όπως τονίζει και πάλι ο ΣΥΡΙΖΑ, έχει δίκιο, είναι καλά πληροφορημένος από τους ερευνητές της κοινής γνώμης, γι' αυτό δηλώνει με όποιο αποτέλεσμα. Πέρα της αλαζονίας του, ο κύριος Μητσοτάκης επιστρατεύει στον δρόμο προς τις κάλπες και τον πιο φθηνό λαϊκισμό στην προσπάθειά του να συσπηρώσει την παραπέουσα Νέα Δημοκρατία, αναφέρει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, γιατί κάπως έτσι εξηγείται και η επίθεση λάσπης προς το ΣΥΡΙΖΑ. Η προσπάθειά του, υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, να επιβάλλει στον δημόσιο λόγο το αφήγημα των δύο άκρων είναι τραγική. Η σύγκριση του Στέφανου Κασελάκη με ακροδεξιούς πολιτικούς προκαλεί μόνο θυμηδία και είναι ενδεικτική της απελπισίας του ίδιου, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ, και σημειώνει ότι παράλληλα ο κ. Μητσοτάκης απέδειξε ότι για μια ακόμη φορά ζει σε ένα συννεφάκι σε αντίθεση με το μέσο πολίτη της χώρας που δυσκολεύεται να βγάλει το μήνα. Τέλος, να πούμε ότι καλεί τον Πρωθυπουργό να σοβαρευτεί και να δώσει πιστικές απαντήσεις στα μεγάλα ερωτήματα που του θέτει εδώ και καιρό ο ΣΥΡΙΖΑ για το έγκλημα των Τεμπών και να σταματήσει να βάζει την αλληλεγγύη των τζακιών πάνω από την αναζήτηση της αλήθειας και την απόδοση της δικαιοσύνης, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ.
Τώρα, Αντρέα, επειδή πριν από λίγο είχαμε αντίδραση και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος ρωτήθηκε για το δημοσίευμα και τις αποκαλύψεις του πολίτικου, είχαμε ανακοίνωση, αντίδραση και από το ΣΥΡΙΖΑ για το θέμα αυτό, που το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης καλεί το Μαξίμου να δώσει εξηγήσεις για αυτές τις αποκαλύψεις.
Καταρχάς να πούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί ότι με αφορμή αυτό το αποκαλυπτικό δημοσίευμα του Πολίτικο, ότι η κυβέρνηση είναι απολύτως εκτεθειμένη με τα όσα αποκαλύπτονται σε σχέση με το ζήτημα της χρηματοδότησης έργων από το Ταμείο Ανάκαμψης, καθώς οι σημερινές αποκαλύψεις, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, για έρευνες σε σχέση με τη πιθανή απάτη στη χορήγηση 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης σε μόλις 10 εταιρείες στην Ελλάδα, επιβεβαιώνουν το σύνολο των ενστάσεων που έχει καταθέσει έως τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για την επιλεκτική διάθεση των ευρωπαϊκών φόρων. Είναι προφανές, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, πως μετά τις αποκαλύψεις του Πολίτικου, τόσο το Μέγαρο Μαξίμου όσο και το Υπουργείο Ανάπτυξης οφείλουν να δώσουν άμεσα απαντήσεις, καθώς και τον κατάλογο όλων των επιχειρήσεων που χρηματοδοτήθηκαν έως τώρα με κονδύλια από το Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτά σε σχέση, θα έλεγα, ουσιαστικά με τη σημερινή επικαιρότητα την οποία φύγει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Να σημειώσουμε ότι εχθές ο κύριος Κασελάκης, χθες το βράδυ, παρουσίασε τη δεύτερη φουρνιά, να το πω έτσι, των υποψηφίων του κόμματος που θα μετέχουν στις προκριματικές εκλογές της Κυριακής, στις 14 Απριλίου.
Ναι, ακούσαμε και τα σχετικά ηχητικά πριν από λίγο.
Εκφράζοντας την βεβαιότητά του, ο κύριος Κασελάκης, ότι θα είναι πολύ μεγάλο το μήνυμα που θα λάβει η κυβέρνηση στις ευρωεκλογές, ενώ και η εκπρόσωπος του κόμματος, η κυρία Κεχαγιά, αναφερόμενη στα όσα λέει το ΠΑΣΟΚ εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ, υποστήριξε ότι ο μοναδικός αντίπαλος της κυβέρνησης είναι η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη και ότι δεν ασχολείται με τα όσα αναφέρει ουσιαστικά η κριτική που ασκεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Ανδρουλάκης. Να πω τέλος ότι αύριο αναμένουμε ότι αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη, μάλλον σε λίγη ώρα, αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον η παρέμβαση του πρώην Πρωθυπουργού και πρώην Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα, στο 9ο Οικονομικό Φόρουμ του Βελφών, ενώ αύριο στις 1:10 το μεσημέρι θα έχουμε και την παρέμβαση, την ομιλία, τη συνέντευξη ουσιαστικά που θα παραχωρήσει στο Φόρουμ των Βελφών και ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Κασελάκης.
Θα συνδεθούμε σε λίγο έτσι κι αλλιώς με τους Δελφούς και την απεσταλμένη μας εκεί, την Κατερίνα Φρίσα, για να μας πει ακριβώς τι είπε ή τι θα πει ο κ. Τσίπρας. Ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ, Ανδρέα. Καλή συνέχεια. Στο ΣΥΡΙΖΑ πάντως έχουν σταλμένη την προσοχή, όπως είναι λογικό, στην εσωκομματική διαδικασία της ερχόμενης Κυριακής για την ανάδειξη, είναι οι προκριματικές εκλογές για την ανάδειξη των υποψήφιων ευρωβουλευτών του κόμματος. Ο Πέτρος Παπάς, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και από τους στενούς συνεργάτες του κ. Κασελάκη, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργίου και τον Βασίλη Αδαμόπουλο ποιος είναι ο στόχος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τις ευρωεκλογές.
Το να μειωθεί αυτή η μεγάλη διαφορά η οποία είχε ο ΣΥΡΙΖΑ στις εθνικές εκλογές, το 20% το οποίο προφανώς σε 9 μήνες δεν μπορεί να ανατραπεί πλήρως. Αλλά και να γράψουμε, εμείς φιλοδοξούμε ότι θα γράψουμε διάρρη μπροστά στο προσωπικό μας. Νομίζω ότι αυτή η ανατροπή του πολιτικού σκηνικού, αν αυτό θα είναι το μήνυμα των Ελλήνων πολιτών, και εμείς θεωρούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει και θα κάνει τα πάντα προκειμένου να πείσει ότι έχει ένα νέο, μια νέα εναλλακτική, σοβαρή, αξιόπιστη πρόταση για την διακυβέρνηση της χώρας το 2027, θεωρώ ότι θα ανταμυφθούμε γι' αυτό και θα το δούμε εξάλλου και το βράδυ των ευρωεκλογών κοντός ψαλμός Αλληλούια.
Μένουμε στην πολιτική ατζέντα. Αισιόδοξος ότι το ΠΑΣΟΚ θα αναδειχθεί δεύτερη δύναμη στις ευρωεκλογές, εμφανίστηκε στη συνέντευξή του ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επιτέθηκε κατά της κυβέρνησης για το κράτος δικαίου, αλλά και κατά του Στέφανου Κασελάκη.
Για μένα η πολιτική του lifestyle είναι δώρο στη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Μητσοτάκη. Εγώ κάνω θεσμική αντιπολίτευση, αξιόπιστη, στιβαρή. Εάν στις εκλογές αυτές υπάρχει ισχυρή αξιωματική αντιπολίτευση και αν είναι το ΠΑΣΟΚ με το σύγχρονο προεδρικό λόγο, με την αξιόπιστη δράση του, να είστε σίγουροι ότι θα έχουμε ξανά πολιτικές εξελίξεις. Θα αναγκαστεί ο κύριος Μητσοτάκης να αλλάξει τροπάρευ.
Πάμε στην Ευγενία Λούζη, την πολιτική μας συντάκτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ευγενία, καλό μεσημέρι και εσένα. Ακούσαμε.
Καλό μεσημέρι.
Χαρακτηριστικά τον κύριο Ανδρουλάκη, αισιοδοξούν στη Χαρολατρικού που το ΠΑΣΟΚ μπορεί να αναδειχθεί δεύτερη δύναμη σε ευρωεκλογές.
Όπως ακριβώς τα είπες, Γρηγόρη, την βεβαιότητα ότι το ΠΑΣΟΚ θα αναδειχθεί δεύτερο κόμμα στις ευρωεκλογές εξέφρασε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξή του, εκτιμώντας παράλληλα ότι ένα ισχυρό αποτέλεσμα θα προκαλέσει και πολιτικές εξελίξεις. Χαρακτηριστικά ανέφερε, Γρηγόρη, όχι στη ψήφο σε κόμματα πάρκινγκ της Νέας Δημοκρατίας, τονίζοντας ότι με ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ, όπως ακούσαμε να λέει πριν από λίγο, στις κάλπες του Ιουνίου, η κυβέρνηση Μητσοτάκη θα αλλάξει τροπάριο και θα αλλάξει πολλά πράγματα στην χώρα. Το ΠΑΣΟΚ βέβαια. Όπως ότι θα ενισχύσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Είναι ένα στοίχημα που έχει θέσει το ΠΑΣΟΚ γι' αυτό, καθώς όπως ξέρουμε όλοι ιδρύθηκε το ΕΣΥ επί Πρωθυπουργού Υγείας τότε του Ανδρέα Παπανδρέου. Και δεύτερον, αυτό που θέλει να θέσει σε ράγες το ΠΑΣΟΚ είναι να αντιμετωπίσει τις κοινωνικές ανισότητες. Μάλιστα, Γρηγόρη, στο σημείο αυτό είπε χαρακτηριστικά ότι η Νέα Δημοκρατία με το 41% καβάλισε το καλάμι. Δεν επιτρέπεται, είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, το 2024 να ζούμε αυτά που έζησε ο λαός στη Χούντα. Βεβαίως, στην εν λόγω συνέντευξη, ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε και σκληρή κριτική κατά του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, χαρακτηρίζοντας σαχλαμάρες τα όσα είπε ο Στέφανος Κασελάκης περί εκλογών με παρατηρητές. Εκτίμησε ακόμη ότι ο κύριος Μητσοτάκης προτιμά να έχει αντίπαλο τον αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ και την lifestyle πολιτική, λέγοντας μάλιστα στο σημείο αυτό ότι χρειάζεται θεσμική και μαχητική αντιπολίτευση. Και αυτό θα κάνει το ΠΑΣΟΚ απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Τέλος, Γρηγόρη, ο κύριος Ανδρουλάκης πρότεινε τηλεμαχία μεταξύ των πολιτικών αρχηγών εν ώψη των ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου.
Ευγένεια Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Αλλά βέβαια σε αυτό το τελευταίο αίτημα είχαμε την απάντηση νωρίτερα στο briefing από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος είπε ότι δεν θα γίνει, debate πολιτικών αρχηγών για τις ευρωεκλογές. Σε κάθε περίπτωση, Ευγένεια Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Τώρα είμαστε στο δρόμο προς τις ευρωκάλπες του Ιουνίου, κυρίες και κύριοι, και ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, ο Αλέξης Χαρίτσης, περιόδευσε νωρίτερα στο βιοτεχνικό πάρκο Περιστερίου, από όπου έστειλε μήνυμα στους ψηφοφόρους για τους στόχους της Νέας Αριστεράς, για τους στόχους του κόμματός του.
Η Νέα Αριστερά θα εκφράσει τις ανάγκες των εργαζομένων, θα εκφράσει τις ανάγκες του νέου κόσμου, ο οποίος μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες θέλει να δημιουργήσει, θέλει να παράξει, θέλει να παραμείνει στον τόπο του.
Να πάμε στη Λιθουανία τώρα, κυρίες και κύριοι, εκεί όπου βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Κορυφής της Πρωτοβουλίας των Τριών Θαλασσών, στην οποία συμμετέχουν αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων 13 ευρωπαϊκών χωρών. Το ενδιαφέρον για τη χώρα μας είναι τα έργα αναβάθμισης υποδομών και διασύνδεσης με τις γειτονικές χώρες. Συνδεόμαστε με το Βίλνιους της Λιθουανίας και την απεσταλμένη μας, την πολιτική μας συντάκτρια Γεωργία Σκιτζή, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Γεωργία, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Πριν από λίγο είχαμε και τις δηλώσεις του κυρίου Μητσοτάκη όταν προσερχόταν στην συνεδριαστή, είπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός.
Ναι, και πριν από λίγα λεπτά στη δήλωσή του, ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος εδώ στο παράτι του Μεγάλου Δούκα της Λιθουανίας, οπότε και σε πολύ λίγο θα ξεκινήσει η συνεδρίαση όπως είπες Γρηγόρη, τη Συνόδου Κορυφής Πρωτοβουλίας των Τριών Θαλασσών. Αυτό που τόνισε, έκανε λόγο για μια πολύ σημαντική, όπως είπε, σύνοδο. Όπως ξέρετε, η Ελλάδα είναι επίσημο μέλος της Πρωτοβουλίας των Τριών Θαλασσών, είπε από πέρσι. Είναι μια πρώτη ευκαιρία για να εκπροσωπήσω τη χώρα μου, επισήμανε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, σε αυτή τη σύσκεψη, η οποία λαμβάνει χώρα σε μια περίοδο σημαντικής γεωπολιτικής αστάθειας στην Ευρώπη. Η Ελλάδα μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στην Πρωτοβουλία, ανοίγοντας το νότιο διάδρομο συνδεσιμότητας, είτε αυτός περιλαμβάνει την ενέργεια, καθώς μπορούμε να γίνουμε η φυσική πύλη εισόδου για την ενέργεια, είπε χαρακτηριστικά, είτε και για το φυσικό αέριο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από το νότο στο βορρά. Αν το σκεφτεί αυτό κανείς, πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός, με γεωγραφικούς όρους, η Ελλάδα, η χώρα μας, είναι πλέον μέλος της Πρωτοβουλίας των Τριών Θαλασσών και δικαιολογείται να ονομαστεί Πρωτοβουλία των Τεσσάρων Θαλασσών, καθώς άνοιξε ο νότιος διάδρομος στο Αιγαίο. Προσβλέπω σε ενδιαφέρουσες συζητήσεις, κατέληξε στη δήλωσή του ο Πρωθυπουργός. Τώρα, Γρηγόρη, να πούμε ότι πρόκειται, όπως καταλαβαίνουμε, για μια σημαντική σύνοδο, δεδομένου ότι 13 ηγέτες από ευρωπαϊκές χώρες συμμετέχουν με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας στην περιοχή της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, με έμφαση στον άξονα βορρά-νότου, μέσω της διασύνδεσης οικονομικών αλλά και υποδομών στους τομείς της ενέργειας, των μεταφορών και της ψηφιακής επικοινωνίας. Και βεβαίως καταλαβαίνουμε πόσοι.
Ναι.
Ευρώπη, όχι απέναντι στη Ρωσία, αλλά και την απεξάρτηση πολλών χωρών από την ρωσική ενέργεια. Όπως ακούσαμε, δίνει πολύ σημασία και ο Πρωθυπουργός στη σύνοδο αυτή, ενώ να σου πω ότι με την λήξη της θα μεταβεί ο κ. Μητσοτάκης στην Βαρσοβία, όπου θα συμμετέχει στο δείπνο εργασίας των Ευρωπαίων ηγετών που οργανώνει ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο κ. Σαρλ Μισελ, για διαβουλεύσεις πάνω στην στρατηγική ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Γεωργία Σκιτζή, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Η ώρα, κυρίες και κύριοι, είναι 2 και 29 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συχνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να πάμε στα υπόλοιπα θέματα τώρα της επικαιρότητας, ξεκινώντας όμως και πάλι με τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, ο οποίος στην τηλεοπτική του συνέντευξη το πρωί αναφέρθηκε και στα υπόλοιπα ζητήματα της επικαιρότητας, όπως είναι η αύξηση των φαινομένων ενδοοικογενειακής βίας. Γροθιά στο στομάχι, χαρακτήρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη δολοφονία της 28χρονης Κυριακής έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων.
Και πράγματι, το περιστατικό των Αγίων Αναργύρων ήταν μια γροθιά στο στομάχι για όλους μας. Και θα έλεγα και για μένα προσωπικά, καθώς εκεί αισθάνθηκα ότι μπορεί πολλές φορές κάποιος να προσπαθεί να διορθώνει μια προβληματική κατάσταση, αλλά έρχεται ένα τέτοιο συμβάν να μας υπενθυμίζει ότι αυτά τα οποία κάνουμε δεν είναι πολλές φορές αρκετά και πρέπει να κάνουμε περισσότερα.
Ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι η έξαρση των φαινομένων βίας απαιτεί περαιτέρω δράση για την αντιμετώπιση τους. Υπάρχει η κουλτούρα του αδελφισμού, αλλά υπάρχουν και αυτοί οι αστυνομικοί που κάνουν εξαιρετικά τη δουλειά τους, είπε χαρακτηριστικά.
Οι γυναίκες αισθάνονται μεγαλύτερη άνεση τώρα να μιλούν και να καταγγέλουν τα περιστατικά αυτά. Και αισθάνονται αυτή την άνεση, πιστεύω, διότι υπάρχει, παρά το γεγονός ότι στους Άγιους Αναργύρους μπορεί να έγιναν όλα λάθος, υπάρχει βασικά εμπιστοσύνη στην αστυνομία ότι μπορεί να διαχειριστεί τα περιστατικά αυτά. Και οι γυναίκες αισθάνονται για πρώτη φορά την άνεση να βγουν να μιλήσουν, γιατί ξέρουν ότι τελικά θα έχουν προστασία. Και αυτό νομίζω ότι είναι μια κατάκτηση, γιατί και πριν μπορεί να είχαμε τέτοια φαινόμενα, ξέρετε. Απλά δεν τα γνωρίζαμε ποτέ, γιατί κανείς δεν τολμούσε να μιλήσει.
Για τη δολοφονία στους Αγίους Αναργύρους, για αυτό το στιγερό έγκλημα, ρωτήθηκε εδώ στην τηλεόραση της ΕΡΤ ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος τόνισε ότι σε αυτό το περιστατικό έχουν συμβεί μια σειρά από λάθη που τα εντοπίζει η έρευνα και εκεί, όπως είπε χαρακτηριστικά, θα αποδοθούν ευθύνες.
Ένας δεκάλογος που πρέπει να έχει ο κάθε αστιφύλακας, ο κάθε αξιωματικός υπηρεσίας ακριβώς πάνω από το γραφείο του, έτσι ώστε να ξέρει περί τίνος πρόκειται. Είναι καινούργια διαρκώς ζητήματα που εμφανίζονται στην κοινωνία μας και τα οποία θέλουν διαρκή μάθηση, εκπαίδευση, θέλουν διαρκή προσπάθεια προκειμένου να και σε επίπεδο ενσυναίσθησης, κατανόησης να είναι πλήρως κατανοητά από τους αστυνομικούς, αλλά ταυτόχρονα και ως προς την εφαρμογή του νόμου.
Επίσης, ο κύριος Χρυσοχοίδης ανακοίνωσε νέο πενταψήφιο νούμερο για την ανήλικη παραβατικότητα και τη λειτουργία από την Παρασκευή, από αύριο δηλαδή, καθώς και safe houses για τις γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας σε ολόκληρη την Ελλάδα. Τόνισε μάλιστα πως με δέσμευση και με εντολή του Πρωθυπουργού θα πάμε σε ανασύνταξη της αστυνομίας. Πάμε στον αστυνομικό μας συντάκτη Ζωή Καγκαβά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ζωή, καλό μεσημέρι και σε σένα. Θέλουμε restart στην Ελλάδα, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Χρυσοχοίδης.
Καλά μεσημέρι. Καταρχήν να σας πω ότι μορφή χιονοστιβάδας έχουν πάρει πλέον οι καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία. Χθες καταγγέλθηκαν, σύμφωνα με τα στοιχεία που πήραμε από το Υπουργείο, 112 περιστατικά. Η αστυνομία προχώρησε σε 64 συλλήψεις, ενώ 5 θύματα ζήτησαν να μεταφερθούν σε κατάλημα στην Αττική. Τις τελευταίες 24 ώρες, 42 ήταν τα περιστατικά, 16 συλλήψεις, 2 τα θύματα που ζήτησαν να μεταφερθούν σε κατάλημα. Τώρα έσπασε ο νόμος της σιωπής και ανοίγουν κλειστά στόματα. Ο κόσμος εμπιστεύεται την αστυνομία. Πιστεύω ότι από την Παρασκευή και μετά που θα υπάρχουν στα safe house θα είμαστε πιο αποτελεσματικοί, είπε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, μιλώντας στην ΕΡΤ News και στην εκπομπή Συνδέσεις. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι όταν πλέον μια γυναίκα παίρνει τηλέφωνο ή έρχεται στο τμήμα, είναι δίπλα μας, την κρατάμε εκεί για την ασφάλειά της, τόνισε. Τώρα, Γρηγόρη, για το Υπουργείο, προτεραιότητα αποτελεί η προστασία των ανηλίκων. Mm. Μία δέσμη δράσεων υλοποιείται από το τελευταίο δεκαήμερο του Ιανουαρίου.
Πολύ μεγάλη πληγή και αυτή στο σώμα της κοινωνίας, Ζω, και εκεί έχουμε πολλά περιστατικά το τελευταίο διάστημα.
Ναι, και εκτός από τις περιπολίες εφαρμόζεται πλέον και ένα σχέδιο ήπιας αστυνόμευσης από εκπαιδευμένες κυρίως γυναίκες αστυνομικούς που πάνε σε πλατείες, σε γειτονιές και σε σημεία όπου συγκεντρώνονται νέοι. Την άλλη εβδομάδα θα ανακοινωθεί ένας νέος πενταψήφιος αριθμός για καταγγελίες. Ήδη έχουν τοποθετηθεί 10 εκπαιδευμένοι τηλεφωνητές στην Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων που θα δέχονται τηλεφωνήματα όλο το 24ωρο. Επίσης, για όσους το επιθυμούν, δημιουργείται το panic button, όπως έχουμε και για την ενδοοικογενειακή βία. Στην σχετική εφαρμογή στο κινητό θα υπάρχουν οδηγίες για το τι πρέπει να κάνουν. Τώρα, πολύ σύντομα θα υπάρχουν, το είπαμε και νωρίτερα, αποτελέσματα της ποινικής διερεύνησης και για το θέμα του αστυνομικού τμήματος των Αγίων Αργύρων, αλλά και για τους υπόδικους της τάξης Ελλάς που ανέρχονται σε 97 στις 60.000, τόνισε ο Υπουργός στην συνέντευξή του. Υποθέτω και ελπίζω ότι βλέπετε καινούριους αστυνομικούς στον δρόμο, αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Θέλουμε restart στην Ελλάς και είναι πρόκληση για εμένα και τον Πρωθυπουργό που έδωσε την εντολή να αναγεννηθεί η ελληνική αστυνομία για να ανταποκριθεί στις προκλήσεις με στόχο την ασφάλεια και την προστασία των αδυνάτων. Ανέφερε, Γρηγόρη.
Ζωή Καγκαβά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εμείς να μείνουμε στο αστυνομικό ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, καθώς σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για τις συνθήκες θανάτου της 63χρονης γυναίκας και του 36χρονου γιού της στο σπίτι του στην Ηλίουπολη, όπου βρέθηκαν νεκροί με τραύματα στο κεφάλι από όπλο. Πάμε στον αστυνομικό μας συντάκτη Νίκο Κουντούρη, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Νίκο, καλό μεσημέρι. Βέβαια, περιμένουμε το πόρισμα του ιατροδικαστή, αλλά υπάρχουν πληροφορίες ότι οι αρχές προσανατολίζουν σε ένα επικρατέστερο σενάριο. Το οποίο ποιο είναι?
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Είναι ο γιος να σκότωσε την μητέρα του με το κυνηγητικό όπλο και στη συνέχεια με το ίδιο όπλο να έβαλε τέλος στη ζωή του σε διαφορετικούς χρόνους. Αυτό φαίνεται ότι επικρατεί το ενδεχόμενο μέχρι στιγμής. Μένει να επιβεβαιωθεί βέβαια από τις εκθέσεις του ιατροδικαστή που θα κάνει πιθανότατα αύριο τις ιατροδικαστικές εξετάσεις στα δύο θύματα, αλλά και από άλλα ευρήματα όπως την εξέταση στο κυνηγητικό όπλο, την καραμπίνα που βρέθηκε στο σπίτι και από άλλα στοιχεία. Πάντως αυτό που εξετάστηκε στην αρχή και εξετάζεται ακόμα, αλλά με πολύ μικρή πιθανότητα, είναι η εμπλοκή τρίτου προσώπου, γιατί υπόθηκε ότι ήταν ξεκλείδωτη η πίσω πόρτα στο πίσω μπαλκόνι του διαμερίσματος του πρώτου ορόφου. Ωστόσο, μέσα από το σπίτι, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές από την ασφάλεια Αττικής, δεν έλειπαν χρήματα ή πολύτιμα αντικείμενα. Φαίνεται λοιπόν ότι ο 36χρονος δολοφόνησε την μητέρα του 63 ετών. Βρέθηκε νεκρή, να θυμίσουμε, χθες το βράδυ, όταν οι γείτονες ειδοποίησαν για δυσοσμία που αναδυόταν από το σπίτι, πάνω σε μία πολυθρόνα. Είχε σοβαρό τραύμα στο κεφάλι από το κυνηγητικό όπλο, ενώ στον ίδιο χώρο, πάνω στο κρεβάτι της μητέρας της, βρέθηκε νεκρός, γυμνός, ο 36χρονος, και σε άλλο δωμάτιο του σπιτιού βρέθηκε η καραμπίνα. Εκεί υπήρχε και η περισσότερη ποσότητα αίματος, να το πούμε έτσι. Φαίνεται λοιπόν ότι πιθανότατα σε δεύτερο χρόνο, όπως είπα, αυτοτραυματίστηκε με το ίδιο όπλο, κατάφερε και περπάτησε μέχρι το κρεβάτι, όπως στη συνέχεια βρέθηκε νεκρός. Αυτό είναι το επικρατέστερο που εξετάζουν στην ασφάλεια. Υπάρχουν κάποιες αναφορές που αναφέρουν ότι ο 36χρονος ήταν κλειστός και εσωστρεφής χαρακτήρας. Υπάρχουν κάποιες άλλες αναφορές ότι είχαν ακούσει να καυγαδίσει με την μητέρα του. Διέμενε στο υπόγειο της τριώρευσης οικογενειακής κατοικίας, ενώ στο ισόγειο διαμένει η ηλικιωμένη γιαγιά του. Ο πατέρας της οικογένειας είχε φύγει από τη ζωή πριν από μερικά χρόνια. Σε εκείνον ανήκε το κυνηγητικό όπλο που χρησιμοποιήθηκε στη δολοφονία της μητέρας.
Νίκο Κουντούρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, με την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα, του Νίκο Ανδρουλάκη και της Νίκης Κεραμέως. Συνεχίστηκε για δεύτερη μέρα το 9ο Οικονομικό Φόρουμ των Αδελφών, που έχει ως βασικό θέμα τη μεγάλη μετάβαση, με κεντρικό άξονα των συζητήσεων τις πολύπλευρες μεταβάσεις που σημειώνονται σχεδόν σε κάθε τομέα της σύγχρονης ζωής. Πάμε στην απεσταλμένη μας την Κατερίνα Φρύσα, η οποία βρίσκεται εκεί, παρακολουθεί τις εργασίες του Φόρουμ και θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ας ξεκινήσουμε από τους πολιτικούς και κυρίως τους νυν και πρώην αρχηγούς. Πριν από λίγο, σε ομιλία παρέμβασή του, ο πρώην Πρωθυπουργός Τσίπρας έκανε λόγο ότι δεν θα παρουσιαστεί ξανά στην ενεργή πολιτική, αλλά θα συμμετάσχει μέσω του ιδρύματος που έχει δημιουργήσει. Ενώ όταν ρωτήθηκε σχετικά με το rebound, έγγραφο που είδαν στο αεροπλάνο και το φωτογράφησαν, είπε ότι δεν έχει καμία σχέση με τέτοιου είδους θέματα και ότι ποτέ στη ζωή του ούτε πρόκειται ούτε θα κάνει rebound. Να σας πω ότι από την πλευρά του ο κύριος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, αναφέρθηκε ότι είναι σε ετοιμότητα το κόμμα του ΠΑΣΟΚ να κατέβει στις ευρωεκλογές. Αναφέρθηκε ιδιαίτερα σε Νέμβη, λέγοντας ότι λάθη γίνονται, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει παράκαμψη της δικαιοσύνης. Ενώ η Νίκη Κεραμέως αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού για την κάλυψη των νοσοκομείων και για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, λέγοντας ότι είναι πολύ σημαντικός παράγοντας, βοηθάει παρά τους κινδύνους που παρουσιάζει. Ενώ ρωτήθηκε σχετικά με το διαρροή εγγράφων για το προστογραφείο της κυρίας Ασημακοπούλου, είπε ότι είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση την οποία διερευνά η δικαιοσύνη. Ωστόσο, δεν έχει καμία σχέση με την εκλογική διαδικασία. Επίσης, η κυρία Κεραμέως ανακάλυψε ότι 73.000 πολίτες από 110 χώρες έχουν δηλωθεί για να συμμετάσχουν στις εκλογές του Ιουνίου με επιστολική ψήφο.
Κατερίνα Φρύσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εκτός συνόρων τώρα, στη Μέση Ανατολή, υπό το φόβο μιας ακόμα και άμεσης επίθεσης του Ιράν κατά του Ισραήλ σε αντίπεινα για το χτύπημα στη Δαμασκό, ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δήλωσε ότι παραμένει ακλόνητος στο πλευρό του Τελ Αβίβ. Την ίδια ώρα, ο πολιτικός ηγέτης της Χαμάς, ο Ισμαήλ Χανίγε, δήλωσε ότι η Παλαιστινιακή Οργάνωση δεν θα υποχωρήσει στις διαπραγματεύσεις μετά το θάνατο των τριών γιών του από Ισραηλινό χτύπημα. Πάμε στην σύνταξη να συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία έχει τη συνολική εικόνα και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, καλό μεσημέρι. Ήταν πολύ χαρακτηριστική αντίδραση σε ένα βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο του Ισμαήλ Χανίγε, του ηγέτη της Χαμάς, όταν ενημερώθηκε επισήμως για το θάνατο των τριών γιών του και των τεσσάρων εικονών του. Ουσιαστικά ήταν μία αντίδραση.
Ακριβώς, καλό μεσημέρι. Ήταν απολύτως ψύχρεμος στο άκουσμα των νέων ότι τρεις από τους 6 γιους του και 4 εγγόνια του σκοτώθηκαν από Ισραηλινό χτύπημα στην λωρίδα της Γάζας, και αργότερα σε δηλώσεις του ανέφερε ότι το Ισραήλ έχει αυταπάτες αν θεωρεί ότι η Χαμάς θα υπαναχωρήσει σε αυτά που ζητά στις διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στο Κάιρο. Να υπενθυμίσουμε ότι ο Χανίγε είναι ο πολιτικός ηγέτης της Χαμάς και ηγείται αυτών των διαπραγματεύσεων. Και όταν λέμε ότι αυτά που θέλει η Χαμάς είναι να θυμίσουμε την αποχώρηση των Ισραηλινών στρατευμάτων από τη Γάζα, επίσης να είναι ελεύθερη διακίνηση των ανθρώπων από το νότιο στο βόρειο τμήμα, και επίσης να υπάρχει και ελεύθερη ροή για την ανθρωπιστική βοήθεια. Σε αυτά είναι ανυποχώρητη η Χαμάς, με το Ισραήλ επίσης να εμφανίζεται ανυποχώρητο στην απελευθέρωση των ομήρων. Οι διαπραγματεύσεις αυτές, αν και υπήρχε μια αισιοδοξία πριν από μερικές μέρες, τώρα φαίνεται ότι πάλι έχουν έρθει σε αδιέξοδο και προσπαθούν οι διεθνείς αναλυτές να εκτιμήσουν ποιο θα είναι το αντίκτυπο αυτής της ενέργειας του Ισραήλ, για την οποία ενέργεια, σύμφωνα με τα Ισραηλινά μέσα, δεν είχε ενημερωθεί ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Τώρα, από την πλευρά του, ο Αμερικανός Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δήλωσε, όπως είπες, ότι παραμένει ακλόνητος στο πλευρό του Ισραήλ όσον αφορά τις απειλές της Τεχεράνης που ήρθαν ξανά διαστόματος του πνευματικού ηγέτη του Ιράν Χαμενεΐ, ότι θα υπάρξουν αντίπεινα θα τιμωρηθεί το Ισραήλ για την επίθεση πριν από 10 ημέρες στο προξενείο του Ιράν στην Δαμασκό. Εκεί είχαν σκοτωθεί ανώτατα στελέχη των Ιρανών φρουρών της Επανάστασης. Υπάρχει λοιπόν φόβος ακόμα και για απευθείας ένα άμεσο χτύπημα του Ιράν προς το Ισραήλ, και αυτό βρίσκει κάθετα αντίθετα και πολύ ανήσυχα και όλα τα κράτη, τα αραβικά κράτη της περιοχής, γιατί θα σήμαινε ένα γενικευμένο πόλεμο στην Μέση Ανατολή. Δεν είναι γνωστό, ποτέ δεν είναι γνωστό πώς ακριβώς θα αντιδράσει το Ιράν, αλλά πολιτικοί αναλυτές κάνουν και στρατιωτικοί αναλυτές κάνουν λόγο ακόμη και για μια σοβαρή κυβερνοεπίθεση, αντί να υπάρξει ένα απευθείας χτύπημα στο Ισραήλ που θα σήμαινε την ανάμειξη ακόμα και των Ηνωμένων Πολιτειών σε ένα τέτοιο πόλεμο, αλλά και πιο πιθανό θεωρείται το να υπάρξουν αντίπεινα μέσω των πρόξης, των αντιπροσώπων, δηλαδή τη σχέση Μπολά ή τον Χούθη ή των ομάδων που υποστηρίζει το Ιράν στο Ιράκ και στην Συρία κατά Ισραηλινών και Αμερικανικών στόχων. Να πούμε τέλος, Γρηγόρη, ότι σε αυτό το κλίμα η Lufthansa, ο γερμανικός αερομεταφορές, ανακοίνωσε ότι μέχρι τις 13 Απριλίου αναστέλει τις πτήσεις του από και προς την Τεχεράνη, ενώ και το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών ζήτησε από τους πολίτες του να μην ταξιδεύουν στη Μέση Ανατολή.
Και ενώ αυτά γίνονται στην Μέση Ανατολή και στη Λωρίδα της Γάζας, πάμε να δούμε τι γίνεται στην Ουκρανία τώρα, Έλενα, όπου είχαμε νέα μαζική επίθεση με πυράβλους και ντρόν, στην οποία εξαπέλυσαν οι ρωσικές δυνάμεις κατά υποδομών ενέργειας της Ουκρανίας, προκαλώντας μάλιστα σοβαρές καταστροφές κυρίως στην περιοχή του Χάρκοβο.
Ναι, πρόκειται για μια όντως μαζική πυραυλική επίθεση και με πυράβλους και με drones. Υπολογίζεται γύρω στους 40 πυράβλους και drones που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτή την επίθεση σήμερα το πρωί. Στην περιοχή του Χάρκοβο χτυπήθηκε πολύ σημαντική ενεργειακή υποδομή, με αποτέλεσμα 200.000 άνθρωποι να μείνουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και να υπάρχουν και προειδοποιήσεις για εκτεταμένα blackouts. Πριν από λίγη ώρα υπήρξε ανακοίνωση ότι επίθεση σημειώθηκε και στο Μικολάεφ, όπου εκεί υπήρχαν και 3 νεκροί, ενώ χτυπήθηκε επίσης σημαντικός σταθμός ηλεκτρικής ενέργειας και κοντά στο Κίεβο, με τον Ζελένσκι να εξακολουθεί να προειδοποιεί ότι εάν δεν δοθεί άμεσα στρατιωτική βοήθεια, κυρίως από τις ΗΠΑ, το πακέτο αυτό των 60 δισεκατομμυρίων ευρώ, τότε τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα για την Ουκρανία.
Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, λίγο πριν τις 3 θα δούμε και άλλες ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Να επιστρέψουμε στα δικά μας και στην πολιτική ατζέντα μέσω Βουλής. Στην Ολομέλεια συζητείται σήμερα και στη συνέχεια αναμένεται να τεθεί σε ψηφοφορία το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας για τη δημόσια υγεία και την ενίσχυση του ΕΣΥ. Πάμε στη Βουλή και στον κοινοβουλευτικό μας τάκτο Νίκο Τσιμπίδα, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Νίκο, καλό μεσημέρι. Περιμένουμε και να μιλήσει και ο κύριος Γεωργιάδης από στιγμή σε στιγμή.
Έτσι είναι. Καλησπέρα, Γρηγόρη. Βέβαια, όλα τα νομοσχέδια θεωρώ από εδώ και στο εξής, όπως είδαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, θα είναι υπό τη σκέπη της πολιτικής κόντρας εν ώψη των ευρωεκλογών. Αυτό ζούμε τελευταία ώρα τουλάχιστον εδώ στη Βουλή. Μια κόντρα του κύριου Γεωργιάδη με τον κύριο Βελόπουλο και τον κύριο Κουτσούμπα για θέματα τα οποία δεν απαιτούν του νομοσχεδίου. Με τον κύριο Βελόπουλο είχαμε μια κόντρα επί του πολιτικού για το αν ο κύριος Βελόπουλος δηλαδή θα ήταν υποψήφιος ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία το 2014 ή όχι. Με τον κύριο Κουτσούμπα για το θέμα της Παλαιστίνης και της επιχειρήσης του Ισραήλ στη Γάζα. Παρ' όλα αυτά, το νομοσχέδιο, όπως είπες και εσύ, αφορά στο ΕΣΥ. Υπάρχει σκληρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, πέρα δηλαδή της κόντρας της οποίας ανέφερα. Έχουν μιλήσει ο κύριος Φάμελος, ο κύριος Κουτσούμπας και ο κύριος Βελόπουλος. Τώρα είναι στο βήμα ο κύριος Χαρίτσης. Κυρίως κριτική γίνεται για το περιβόητο μέτρο των απογευματινών χειρουργείων, αλλά και για τη δυνατότητα που δίνει πλέον το νομοσχέδιο στους γιατρούς του ΕΣΥ να ασκούν και ιδιωτικό έργο, να έχουν δηλαδή και ιδιωτικά ιατρία και καταργεί ουσιαστικά την αποκλειστικότητα, όπως λέει, υποστηρίζει η αντιπολίτευση, την αποκλειστικότητα της απασχόλησης των γιατρών και των υγειονομικών στο ΕΣΥ. Να σταχυολογήσω πολύ γρήγορα, μιας και έχουμε σε εξέλιξη ομιλίες αρχηγών στο βήμα, τι είπαν οι αρχηγοί που έχουν μιλήσει μέχρι στιγμής. Ο κύριος Φάμελος είπε ότι ο κύριος Γεωργιάδης επιστρέφει στον τόπο του εγκλήματος και μιλάμε για έγκλημα, γιατί είναι εγκληματική πολιτική της κυβέρνησης στον τομέα της υγείας. Στόχος είναι, είπε, τα φόμπλακα στο ΕΣΥ και η πλήρη ιδιωτικοποίηση της υγείας. Και υπεύθυνος, όπως είπε, είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο οποίος σχεδιάζει την κατατάφυση του ΕΣΥ και όλων των κοινωνικών αγαθών και του κράτους πρόνοιας. Μετατρέπεται, είπε, το δημόσιο σύστημα υγείας σε μια επικερδή επιχείρηση εις βάρον των πολιτών και χαρακτήρισε ως το πιο αντικοινωνικό χαρακτηριστικό του νομοσχεδίου την κατάρριξη της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης των γιατρών. Ο κ. Κουτσούμπας χαρακτήρισε έσχος την επιπληρωμή χειρουργία, αναφερόμενο στα απογευματινά χειρουργία. Εκεί, είπε, πάνε μέχρι και ογκολογικά περιστατικά αλλά και επίγοντα περιστατικά. Το εγχείρημά σας είναι σε διάσταση, είπε, τόσο με τους ασθενείς όσο και με τους υγειονομικούς και υποστήριξε το πως το ΕΣΥ σώζεται λόγω της αυτοθυσίας των γιατρών και των υγειονομικών του ΕΣΥ. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο κύριος Βελόπουλος, ο οποίος είχε πολύ λίγα να πει για το νομοσχέδιο, περισσότερα αναλώθηκαν στην κόντρα με τον κύριο Γεωργιάδη. Αυτή την ώρα στο βήμα ο κύριος Χαρίτσης, το νομοσχέδιο ψηφίζεται αργότερα σήμερα και αναμένουμε και την πλήρη τοποθέτηση του κύριου Γεωργιάδη αργότερα.
Νίκο Τσιμπίδα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και να περάσουμε τώρα στα νεότερα από την τραγωδία των Τεμπών. Ακούσαμε χαρακτηριστικά τα όσα είπε και ο Πρωθυπουργός στην τηλεοπτική του συνέντευξη. Εν τω μεταξύ, νέα δειγματοληψία στο σημείο όπου έχουν συγκεντρωθεί 300 κυβικά χώματος από το βράδυ του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, αποφάσισε ο υφέτης ανακριτής κατόπιν αιτήματος των συγγενών των θυμάτων. Πάμε στη Λάρισα και στην Ελπίδα Κουτσογιάννη, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Ελπίδα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Η νέα δειγματοληψία επί της ουσίας αποφασίστηκε από τον εφέτη ανακριτή μετά την οριοθέτηση των χωμάτων από τα ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά που βρίσκονται εκεί από την Δευτέρα και έκαναν οριοθέτηση του χώρου. Μάλιστα, βρέθηκαν και θραύσματα μετά την οριοθέτηση των σκυλιών στα χώματα. Οπότε πια κρίθηκε σκόπιμο να γίνει νέα δειγματοληψία, καθώς επί της ουσίας υπάρχει η γνώση του ποια είναι ακριβώς τα χώματα από το σημείο της τραγωδίας. Εκεί, σε αυτό τον ιδιωτικό χώρο, υπάρχουν πάνω από 1500 κυβικά χώματος. Οπότε πια είναι πιο εύκολο να γίνει η δειγματοληψία. Επίσης, να σας πω ότι αύριο απολογούνται στον εφέτη ανακριτή δύο υψηλόβαθμα στελέχη της Εργοσέ. Εναντίον τους έχει ασκηθεί δίωξη για το κακούργημα της διατάραξης ασφάλειας συγκοινωνιών, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο πολλών ανθρώπων. Έχουν ήδη απολογηθεί στον εφέτη ανακριτή δύο μηχανικοί της Εργοσέ, αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς όρους. Θα δούμε τι θα γίνει αύριο με τα υψηλόβαθμα στελέχη. Σε ό,τι αφορά τώρα τον σκληρό δίσκο που ελήφθη με απόφαση του εφέτη ανακριτή από την αστυνομία από τρία κτίρια του ΟΣΕ, θυμάσαι Γρηγόρη, τα λέγαμε τότε. Με εντολή του εφέτη ανακριτή είχε γίνει άφοβο της αστυνομίας σε τρία κτίρια του ΟΣΕ και είχε παραλυφθεί ο σκληρός δίσκος με τα ηχητικά για να αντιπαραβληθεί σε σχέση με το υλικό που υπάρχει στην δικογραφία, να δούμε αν έχει υποστεί αλλίωση ή όχι. Έχει σταλεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Θα τα εξετάσει η Διεύθυνση και μόλις δοθεί το πράσινο φως θα τα παραλάβει ο εφέτης ανακριτής για να αντιπαραβάλει με τα ηχητικά που έχει στη δικογραφία. Και τέλος, σε ό,τι αφορά το σκληρό δίσκο των καμερών για την εμπορική αμαξοστοιχεία από το σταθμό της Θεσσαλονίκης έως και τους νέους πόρους, έχει οριστεί ο Άγγλος πραγματογνώμονας, έχει οριστεί και θα ξεκινήσει την ανάκτηση του υλικού το αμέσως επόμενο διάστημα.
Ελπίδα Κουτσογιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Καλό μεσημέρι.
Στα εθνικά θέματα τώρα, όλες οι τελευταίες εξελίξεις σε τρέχοντα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής τέθηκαν επιτάπητο το πρωί στο Υπουργείο Εξωτερικών στη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής υπό την προεδρία του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη. Ο Πρωθυπουργός στην τηλεοπτική του συνέντευξη αναφέρθηκε στην επίσκεψη που θα πραγματοποιήσει στην Τουρκία, όπου θα συναντηθεί με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Στάθηκε στην περίοδο εξομάλυνσης των τελευταίων μηνών που απαιτείται για να λύσουν οι δύο χώρες τις διαφορές τους.
Μέσα Μαΐου θα είσαστε στην Τουρκία?
Αυτό είναι το σχέδιο.
13 Μαΐου.
Είναι μια ημερομηνία η οποία συζητείται, δεν μπορώ να σας την επιβεβαιώσω ακόμα τελικά. Η Τουρκία, κάποιες από τις βασικές της θέσεις δεν έχουν αλλάξει. Όμως μην χάνουμε τη μεγάλη εικόνα. Και ποια είναι η μεγάλη εικόνα? Ότι υπάρχει μια σημαντική πρόοδος εξομάλυνσης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, η οποία νομίζω ότι είναι καλοδεχούμενη από τη μεγάλη πλειοψηφία και των Ελλήνων και των Τούρκων. Δηλαδή, νομίζω και οι συμπολίτες μας δεν θέλουν να έχουμε μπελάδες με την Τουρκία, ούτε να είμαστε σε διαρκή ένταση. Δεν έχουμε εδώ και παραπάνω από 12 μήνες παραβιάσεις και παραβάσεις. Δεν το έχουμε ποτέ αυτό. Είναι μια επιτυχία αυτό ότι καταφέραμε και το πετύχαμε.
Το οικονομικό ρεπορτάζ τώρα στο μέτωπο της οικονομίας, διατίμηση στα βασικά προϊόντα διατροφής, πλαφών στο ράφι και μείωση του ΦΠΑ για ένα χρόνο προτείνει η ΓΕΣΕ για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, όπως δήλωσε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γιάννης Παναγόπουλος σε συνέντευξη τύπου για τα αιτήματα της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας 17 του μηνός. Πάμε στη Δήμητρα Κυριαζή, η οποία παρακολούθησε τη συνέντευξη και θα μας πει περισσότερα. Δήμητρα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Εν ώψη της απεργίας, λοιπόν, της 17ης Απριλίου, σημερινή συνέντευξη της ΓΕΣΕ. Σύμφωνα, λοιπόν, με την ΓΕΣΕ και τα βασικά της αιτήματα, είναι η ακρίβεια που κατατρώει το εισόδημα των εργαζομένων, όπως δήλωσε ο πρόεδρος της ΓΕΣΕ, ο κ. Παναγόπουλος, και πρότεινε στην κυβέρνηση να βάλει διατίμηση στα βασικά προϊόντα διατροφής, πλαφών στο ράφι και μείωση του ΦΠΑ, όλα αυτά για ένα χρόνο, προκειμένου να φανεί στην πράξη εάν τα μέτρα αυτά αποδίδουν. Σύμφωνα με την Ένωση Καταναλωτών Εργαζομένων της ΓΕΣΕ, Γρηγόρη, την περίοδο 20-22 οι αυξήσεις ξεπέρασαν κατά 87% στα έλαια, 35% στα λαχανικά, 33% στα γαλακτοκομικά, 31% στα κρέατα, 25% στο ψωμί. Επίσης, η επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων αποτελεί κορυφαίο ζήτημα για την Συνομοσπονδία, προκειμένου, όπως είπε ο κ. Παναγόπουλος, να δουν ουσιαστικές αυξήσεις στις εργαζόμενους. Αναφερόμενος και σχολιάζοντας τον κατώτατο μισθό, είπε ότι δεν βρίσκεται απλά στα όρια της φτώχειας, αλλά είναι η ίδια η φτώχεια. Και παρουσίασε στοιχεία σύμφωνα με τα οποία η Ελλάδα είναι πρώτη στην κατανομή κερδών στο εθνικό εισόδημα και προτελευταία στη συμμετοχή των μισθών. Ενώ, να κλείσουμε αυτό, ο κατώτατος μισθός από το 2011 αυξήθηκε κατά 66% καθαρά και ο μέσος μισθός σήμερα υπολείπεται κατά 421 ευρώ από το 2009. Αυτά λοιπόν είναι τα κεντρικά συνθήματα της ΓΕΣΕ για την απεργία της Τετάρτης.
Δημήτρη Κυριτζή, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, να μείνουμε για λίγο ακόμα στο οικονομικό πεδίο, καθώς παρελθόν θα αποτελέσει από το 2025 για περίπου 670.000 επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους το χαράτσι του τέλους επιτιδεύματος, καθώς φέτος είναι η τελευταία χρονιά που θα το καταβάλουν. Ο Κώστας Σάβαλος, ο οικονομικός μας συντάκτης, θα μας πει περισσότερα. Κώστα, τελευταία χρονιά φέτος για το τέλος επιτιδεύματος.
Για τους επαγγελματίες, για τις επιχειρήσεις θα μείνει λίγο ακόμα. Mm-hmm. Ο μνημονιακός φόρος, Γρηγόρη, ο οποίος ξελάφρωνε, θα έλεγα, για περισσότερα από 10 χρόνια τα ταμεία των επαγγελματιών, θα απουσιάζει από τα καθαριστικά τους την επόμενη χρονιά, αφήνοντας τον καθένα όφελος 325 ευρώ ή συνολικά 120 εκατομμύρια ευρώ. Μετά την εφαρμογή από την πρώτη τρέχοντος έτους του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών, το τέλος επιτιδεύματος μειώνεται κατά 50% από 650 σε 325 ευρώ για όλους ανεξαιρέτως τους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, ενώ για κάθε υποκατάστημα των φυσικών προσώπων μειώνεται στα 300 ευρώ από 600 ευρώ. Και από το 2027 θα καταργηθεί για όλους, δηλαδή και για τις πάσης φύσεως επιχειρήσεις. Να πω επίσης για τον έμφυα μια κουβέντα, Γρηγόρη. Ναι. Στα 772 δισεκατομμύρια ευρώ υπολογίζεται η αξία της ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα. Πρόκειται για 7.159.000 φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν ακίνητη περιουσία, όπως συνάγεται από τα στατιστικά στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για τον έμφυα που θα πληρώσουμε από το τέλος Απριλίου. Και πριν από λίγο δόθηκε συνέντευξη από τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Παπαθανάση, μαζί με το επιτελείο του, για το Ταμείο Ανάκαμψης και την πορεία του. Ένα ακόμα αίτημα, το τέταρτο κατά σειρά ύψους 2,3 δισεκατομμυρίων ευρώ, θα υποβάλει την ερχόμενη εβδομάδα η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Ναι.
Θα ακολουθήσει και άλλο αίτημα για την τέταρτη δόση των επιχορηγήσεων, ένα δις το Μάιο, συνολικά δηλαδή.
Ωραία.
3,3 δισεκατομμύρια και μέχρι τώρα έχουν εισθρέψει στη χώρα 14,9 δις, Γρηγόρη.
Κώστα Τσάβαλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Επιστρέφουμε στην διεθνή επικαιρότητα και στην Έλενα Λεβίζου. Έλενα, να δούμε τι γίνεται τώρα με τις καταστροφές που έχουν προκαλέσει σε διάφορες περιοχές του πλανήτη ακραία καιρικά φαινόμενα.
Σαν λοιπόν, ναι. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους από τις σφοδρότατες πλημμύρες που προκάλεσαν οι βροχοπτώσεις, οι έντονες βροχοπτώσεις, αλλά και το πιο γρήγορο λιώσιμο των χιονιών λόγω της υψηλής θερμοκρασίας φέτος, που ανέβασαν πάρα πολύ τη στάθμη του ποταμού Ουράλη και μάλιστα οι αρχές προειδοποιούν ότι η στάθμη θα συνεχίσει να ανεβαίνει τις επόμενες ημέρες.
Τώρα έχουμε μια από τις μεγαλύτερες, αν όχι τη μεγαλύτερη κατάχρηση που έχουν καταγραφεί παγκοσμίως και η οποία καταγράφεται στο Βιετνάμ, Έλενα.
Πρόκειται για 44 δισεκατομμύρια δολάρια, τα οποία καταχράστηκε μεγιστάνας των ακινήτων, η οποία επί 11 χρόνια ουσιαστικά, με τη βοήθεια βεβαίως κυβερνητικών αξιωματούχων και άλλων κρατικών λειτουργών και τραπεζικών, έπαιρνε κρυφά παράνομα δάνεια και τα κατήφθηνε όλα στην εταιρεία της. Με αποτέλεσμα να υπάρχει αυτή η τεράστια κατάχρηση, καταδικάστηκε σε θάνατο, κάτι που είναι ασυνήθιστο για γυναίκα στο Βιετνάμ. Ωστόσο, οι αρχές θέλουν να δείξουν την αυστηρότητα σε αυτό το θέμα, καθώς υπήρξε και αντίκτυπο στην οικονομία της χώρας.
Και να στείλουν και ένα μήνυμα, βεβαίως, και να κλείσουμε μια πολύ σημαντική ανακάλυψη αριστοτεχνικών τοιχογραφιών και ψηφιδωτών που μας έρχεται από την Πομπή, Έλενα.
Οι αρχαιολόγοι το ονομάζουν μαύρο δωμάτιο, γιατί υπάρχουν, είναι, ουσιαστικά ήταν αίθουσα δεξιώσεων σε μία έπαυλη με μαύρους τοίχους, στους οποίους υπάρχουν εκπληκτικές πραγματικά τοιχογραφίες από την μυθολογία και συγκεκριμένα από τον Τροϊκό πόλεμο. Ο Απόλλωνας και η Κασάνδρα, ο Πάρης και η ωραία Ελένη, εκπληκτικά ψηφιδωτά, και θεωρούν οι αρχαιολόγοι ότι εκεί δίνονταν δεξιώσεις, δείπνα υπό το φως από λάπες λαδιού που έκαναν ακόμα πιο εντυπωσιακή την ατμόσφαιρα, όπως λένε.
Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Πολιτισμός.
Το ντοκιματέρ «Ζάκρος» του Φίλιππου Κουτσάφτη, που έχει αποσπάσει πολλά βραβεία, προβάλλεται για πρώτη φορά στο Ναύπλιο το Σάββατο 13 του μηνός στις 7 το απόγευμα στην Φουγκαρό Γκαλερί. Παράλληλα, το θεατρικό Θεόφιλο Σόλτ, που ξεκίνησε την πορεία του από τον ίδιο χώρο, παρουσιάζεται σε σκηνοθεσία Όλιας Λαζαρίδου από τις 13 Απριλίου και για 9 παραστάσεις στο θέατρο της Ανώτατης Σχολής Καλλοτεχνών. Η Έλενα Νεφωτίστου θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Έλενα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ένας χώρος πολιτισμού της περιφέρειας, όπως αυτός είναι το Φουγκάρο Art Center στο Ναύπλιο, γίνεται σημείο φιλοξενίας αλλά και κίνησης πολιτιστικών δράσεων. Αυτό το Σάββατο, 13 του Απρίλη, στη Φουγκάρο Gallery θα προβληθεί το βραβευμένο ντοκιμαντέρ του Φίλιππου Κουτσάφτη «Ζάκρος», το ανάκτορα της Ζάκρου, το τέταρτο σε μέγεθος της Μινωικής Κρήτης, που βρισκόταν σε σημαντικό στρατηγικό σημείο, σε ασφαλισμένο Κολπίσκο και ήταν κέντρο εμπορικών ανταλλαγών με τις χώρες της Ανατολής, βρίσκεται, όπως άλλωστε δηλώνει και ο τίτλος, στο επίκεντρο του ντοκιμαντέρ του Φίλιππου Κουτσάφτη. Για ακόμα μία φορά, ο σκηνοθέτης του πετυχημένου στο παρελθόν ντοκιμαντέρ «Αγέλαστος Πέτρας» συνέλεγε για το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ για το Ζάκρος στοιχεία και ντοκουμέντα ήδη από τη δεκαετία του 80, από την εποχή που ο αρχαιολόγος Νικόλαος Πλάτων ανακάλυψε αυτό το ιδιαίτερο ανάκτορο. Την προβολή του ντοκιμαντέρ «Ζάκρος» στη Φουγκάρο Γκάλερι θα προλογίσει η Δόκτωρ Άλκης Παπαδημητρίου, που είναι έφορος αρχαιοτήτων Εργολίδας. Και από το σημείο κίνησης, δηλαδή από το Φουγκάρο Art Center, τον πολιτιστικό πολυχώρο του Ναυπλίου, ξεκίνησε πριν λίγες εβδομάδες και η λαροτραγωδία, εμπνευσμένη από τη ζωή του Θεόφιλου Χατζη Μιχάλη, στη σκηνοθεσία της Όλιας Λαζαρίδου. Το Θεόφιλο Σόλτ, όπως είναι ο τίτλος του, έρχεται στην Αθήνα για 9 μόνο παραστάσεις στο θέατρο της Ανωτάτης Σχολής Καλλοτεχνών από τις 13 του μήνα μέχρι και τις 28 του Απρίλη. Σε κείμενο του Σαμσόν Ρακά, το έργο είναι εμπνευσμένο από τη ζωή του Θεόφιλου Χατζη Μιχάλη, το αυτοδίδακτο ζωγράφου και γεωγράφου που μετέπειτα αναγνωρίστηκε ως πρωτοπόρος της λαϊκής τέχνης.
Έλενα Νεοφωτίστου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Αθλητισμός.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Συναρπαστικοί και χθεσινοί αγώνες για τα προημιτελικά του Champions League, αλλά έχουμε μπροστά μας τις μεγάλες μάχες απόψε, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ στην προσπάθειά τους για πρόκριση στα ημιτελικά του Conference League.
Ακριβώς. Πρώτος στη μάχη μένει ο Ολυμπιακός στις 8 παραδάρτο. Εδώ στον Πειραιά ο Ολυμπιακός που δέχεται τη Φενέρ. Θέλει ο Ολυμπιακός έτσι ένα καθαρό σκόρ ώστε να πάει καλύτερα και πιο ευνοϊκά στη ρεβάνς της Κωνσταντινούπολης στις 10 η ώρα, Μπρις ΠΑΟΚ. Πριν να πούμε ότι η πληροφόρηση είναι πολύ πολύ, χωρίς καμία δόση υπερβολής, χιλιάδες φίλοι του ΠΑΟΚ στην πόλη, στην πολιτική πόλη, σχεδόν οι μισοί, ίσως και περισσότεροι, δεν έχουν εισιτήριο και μάλιστα σήμερα από την ώρα υπάρχει μία σύσκεψη ανάμεσα στις αρχές και στις δύο ομάδες για να δούμε όλος αυτός ο μεγάλος όγκος των οπαδών του ΠΑΟΚ από τη Θεσσαλονίκη, από το Βέλγιο, από τη Γερμανία, από την Ολλανδία. Τι θα κάνει απόψε, πού θα δει το παιχνίδι, αν θα μπει στο γήπεδο όσοι περισσότεροι και κάποιοι άλλοι σε κάποιο άλλο σημείο. Επίσης, στις 9 και 4 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Άλμπα, καθοριστικό παιχνίδι για τους πράσινους, με νίκη εξασφαλίζει την δεύτερη θέση, που τη δημιουργεί έτσι καλύτερες συνθήκες ώστε να μπορέσει να προκριθεί στο Final Four. Και τέλος, Ρώμα Μίλαν, Αταλάντα Λίβερπουλ, West Ham Leverkusen και Marseille Benfica. 4 παιχνίδια για το Europa League, οπότε ξεχωρίζει από εδώ ο ιταλικός εμφύλιος.
Δημήτρη και εμάς ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού τώρα ακούμε την μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
Την Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σε όλη τη χώρα, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα στα βόρεια. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις θα φτάνουν τα 5 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 με 27 και τοπικά στα υπηρετικά τους 29 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι βόρει έως 5 με 6 και στα ανατολικά τοπικά έως 7 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Οι άνεμοι βόρειο-δυτικοί 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς Κελσίου.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στα διεθνή ήταν η Έλενα Λεβίζου, στην αρχισυνταξία ο Δημήτρης Κρητικός, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Σοφία Γιαννοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών Σωτήρης Τασκαδηρανιάν και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις με Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Νατάσα Μπαστέα με την εκπομπή «Η σωστή ώρα».